Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Аз съм Илияна Бановска, а голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в студиото е: с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще изберем да гласуваме ние, техните избиратели. С това казвам добър ден на госпожа Камелия Нейкова, заместник-председател на партия Нова алтернатива.
Добър ден!
Вие сте нова партия, нова алтернатива, получава се една приятна тавтология, госпожа Нейкова. До тук какво е характерното, което натрупахте като политически набор от теми, по които ще работите?
Политическия набор от теми е доста голям, тъй като проблемите в нашето общество са многобройни и ежедневните теми, с които се сблъскваме, ни мотивират да показваме пред обществото всички проблеми и да изразяваме своята гражданска и политическа позиция. Основните теми, които ни вълнуват, са свързани най-вече с нашите приоритети, а това са националното развитие, културата и качество на управление, работеща икономика и сигурността на гражданите.
Вашият председател е бивш военен министър Николай Цонев, така че много очаквано и характерно е да работите по отношение и на правата и всичко свързано с служителите на отбраната. Това важна тема ли е за вашата партия?
Да, това е важна тема за нашата партия. Сигурността на гражданите е особено важна. Не само, тя би трябвало да е важна не само за една партия, а за всеки един гражданин и всеки да изрази и своята гражданска позиция в тази посока. Разбира се, целева наша група са военнослужещите и отстояването на техните права. Показателно като проблем е това, което се случва с предложението на министъра на отбраната господин Аню Ангелов за въвеждане на пенсионна възраст за тяхното пенсиониране. Учудващо е защо те се поставят в различни условия спрямо останалите категории лица, които попадат в кръга на член 69 от Кодекса за социално осигуряване. Това са служителите в Министерство на вътрешните работи, следователи, НСО, ДАНС и още няколко категории лица. Мисля, че тези, които са в местата за работят в местата за изтърпяване на наказания, т.е. за останалите категории, с изключение на военнослужащите по закона за отбраната, не се въвежда пенсионна възраст.
Нека да напомним, госпожо Нейкова, какъв е досега, каква е досега законовата рамка за тази категория служители и какво е предложението на сегашния министър генерал Аня Ангелов?
Досегашната законова рамка беше, че тези лица се пенсионират при 27 години осигурителен стаж, от които 2/3 действително изработени в съответната структура и без оглед на възрастта. Тези години 27 бяха променени от 1 януари 2012 година, като преди това бяха 25. Тоест, с 2 години се увеличи изискуемия стаж, при който се пенсионират тези категории лица. Сега, в рамките на тази година, се въвежда още едно условие, но само за военнослужащите, а именно въвеждане на пенсионна възраст. Нашата партия счита, че това е едно дискриминационно условие, според мен, по признаците лично положение и възраст, за което, както вече обявихме на нашата пресконференция в началото на този месец, ние ще сезираме Комисията за защита по дискриминация.
За?
За текстовете в законопроекта, който вече е факт и е внесен на 12 октомври в Народното събрание с закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 година.
Или казано по-разговорно, може би за отнетата възможност на военнослужащите да придобиват право на пенсия.
Да, приемат ли се тези текстове, ние считаме, че ще бъде много сериозно накърнено тяхното право на пенсиониране, тъй като в закона за отбраната е посочена пределна възраст за военнослужащи и ще ви дам пример само с войниците. Възрастта за тях е 45 години. Тоест, навършвайки 45 години, един войник се освобождава от армията. И какво ще прави до 52? На този отговор може би трябва да отговори вносителя на законопроекта, военния министър и Министерски съвет.
Да, това е един сериозен въпрос, който може би обществото не акцентира своя интерес към него, но в действителност тези хора, които са прекарали на едни специални места под една специална субординация, както казвате, 2/3 от професионалното си развитие, сигурно много трудно биха могли да се адаптират към цивилния начин на живот. По този начин пък това са едни подготвени кадри, които губим като хора, които могат да бъдат полезни на обществото. Так кога ще сезирате Комисията за защита от дискриминацията във връзка с тази отнета възможност на военнослужащите да придобиват право на пенсии?
Нашия сигнал е подготвен и в началото на следващата седмица, по всяка вероятност това ще се случи още в понеделник, ще депозираме сигнала в Комисията.
Какво очаквате според вас да се случи?
Очакваме Комисията за защита по дискриминация да постанови компетентно решение, като съобрази всички факти и обстоятелства и направи една прозрачна, реална и справедлива съпоставка на статута на военнослужащите с останалите категории лица, които се пенсионираха досега под еднакъв режим, тъй като там имаме сходни обстоятелства. И действително не можем да разберем каква е причината само военнослужащите да бъдат отделени. Не искам да си мисля, че това е поради причина, че тази категория български граждани нямат право да стачкуват и това, че те са с много ограничени граждански права, поставя въпроса още веднъж защо продължаваме да въвеждаме законови текстове, които ще нарушат техните права.
Доколко подкрепяте идеята и усилията на сегашния министър Аню Ангелов да се увеличат възнагражденията на хората в Министерството, заети в сферата на отбраната, до 10% даже той се стреми да го направи?
Моят коментар е, че това е едно закъсняло изпълнение на закона за отбраната. Докато господин Цонев беше министър на отбраната, аз също бях част от неговия екип.
Нека да кажа на слушателите, разговаряме с заместник-председателят на партия Нова Алтернатива и бив заместник-министър на отбраната госпожа Камелия Нейкова.
Докато бях в Министерство на отбраната и работех заедно с целия екип по законопроекта за отбраната, още през 2009 година беше предвидено увеличение на заплатите на военнослужащите. И възниква въпроса защо 3 години то не беше реализирано и чак сега, една година преди изборите, се говори за това.
Ако даже направим едно сравнение между 2009 година и 2012 година, бюджетът на Министерството на отбраната е с 33% по-малък на годишна база.
Да, така е.
На какво се дължи това? Виждате, че Министерството на вътрешните работи стремително, стремглаво увеличава бюджета си. Разкриваемостта на престъпността е почти нулева. Виждате, че и дори в доклада си Държавния департамент на Съединените американски щати подчерта, че България с една от най-високите степени на полицейско насилие при задържане.
Действително, бюджетът на Министерство на вътрешните работи е най-големия бюджет от всички министерства. Според нас липсва прозрачност за какво се използват тези средства и защо постоянно се увеличава този бюджет. Моите наблюдения са, че само в тази година 2 или 3 пъти са отпускани допълнително средства към бюджета на Министерство на вътрешните работи, като основанието за това беше за текуща издръжка и капиталови разходи. Ами за текуща издръжка може би всички ведомства имат нужда от допълнителни бюджети, но това се случва само единствено в МВР.
Нека да подхвърля и нещо, което да не звучи жълто, но е факт. Министерство на вътрешните работи предизвиква на няколко пъти скандали с това, кои са неговите дарители. И от тук аз даже си поставям не за първия, а за пореден път въпроса. Имаме ли право ние да разрешаваме дарения на Министерството на вътрешните работи? Държавата толкова ли е немощна да го финансира, така че да даде възможност на всякакви субекти, които биха се възползвали от това, че даряват горива, коли, консумативи и какво ли не на МВР, да бъдат под един особен режим на закрила.
Според мен Министерство на вътрешните работи, а и не само то, а всички министерства, трябва да бъдат особено внимателни към лицата, които даряват каквото и да било средства, горива, имущество, и най-вече да бъдат прецизни в взаимоотношенията си с тези лица, тъй като според мен е недопустимо, ако си дарител на едно министерство, ти да бъдеш в по-облагодетелствен режим спрямо останалите граждани. Тъй като говорим за Министерство на вътрешните работи, искам да спомена, че политическа партия Нова алтернатива имаме намерение да разработим програма за социална програма за възнагражденията на служителите на МВР по подобие на програмата, която бяхме разработили в Министерство на отбраната за военнослужащите, тъй като там възнагражденията в рамките на една година бяха увеличени с около 60 и над 60%. Миналата седмица чух един коментар на министър Ангелов, че това било направено, защото бюджета за 2009 бил изхарчен предварително преди юли 2009. Това не е вярно, тъй като нямаше как да се случи, тъй като тогава бюджетите на съответните министерства се отпускаха по една 12-та част и не е възможно господин Цонев като министър на отбраната през 2009 година в месец май да изхарчи бюджет примерно за месец ноември.
Аз искам да задам и още един въпрос, ако правилно си спомням, разбира се. Струва ми се, че тези 10%, за които в момента генерал Ангелов, сегашният министър на отбраната, се бори да бъде заложен в бюджета 2013 като увеличение на заплатите на военнослужащите, беше заложен още през 2009 година в Закона за отбраната на въоръжените сили. Така
да,
ли беше?
Така е.
И там, доколкото си спомням, беше предвидено за войниците да бъдат увеличени заплатите с 35%, за сержантите с 25%.
Точно така. Точно така беше предвидено. Бяха въведени едни коефициенти, с които да се увеличат възнагражденията на войниците, на офицерите, но това не се случва.
Добре, къде са отишли тези пари? Защо не е станало това увеличение през предишните години от управлението на ГЕРБ? Те вече управляват четвърта година.
Този въпрос зададохме към министъра на отбраната на нашата пресконференция в началото на месеца, но все още не сме чули
отговор.
Как го
зададохте? Писмено ли?
Не, не писмено.
Няма...
Ако е необходимо, ще го зададем и писмено този въпрос.
Ми задайте го. Вие сте бивш заместник министър на отбраната. Разговаряме с Камелия Нейкова, бивш заместник министър на отбраната и настоящ заместник председател на партия Нова алтернатива. Задайте го писмено.
Ще го зададем така...
Ще имате възможност по административно-процесуалния кодекс след 14-дневно мълчание да заведете дело в административния съд за мълчалив отказ.
Допускам, че може да ни отговорят, че това е класифицирана информация. И във връзка с тази тема искам да ви кажа, че ние отправяме многократни запитвания по закона за достъп до обществена информация до най-различни институции и в някои случаи получаваме абсурдни отговори. Ако ми позволите, ще дам един пример. Отправихме запитване до Националната служба за охрана колко са месечните разходи за охрана на един министър. Отговорът беше, че Националната служба за охрана не поддържа и не съхранява такава информация.
Моля.
А дори и да я съхраняваха, тя би била държавна тайна.
Извинявам се много, ама възниква един чисто бюрократичен въпрос, госпожо Нейкова. Като не поддържа и не съхранява такава информация, как се отчитат изразходваните средства за етостта на тези хора?
Именно това създава основание за допълнителни въпроси и ние продължихме тази история, като се обърнахме към администрацията на президента, тъй като Национална служба за охрана е служба към президента на България. Независимо от това, че самата служба за охрана си е самостоятелен разпоредител с бюджетни средства. Отговорът от президентството беше не по-малко странен, той ни пренасочи към Националната служба за охрана, тъй като и в президентството се оказа, че не се съхранява такава информация.
Така, този въпрос е интересен и аз лично бих така ви насочила да бъдете по-устойчиви в интереса си, за да можем и ние медиите да се включим в това разследване. Все пак, обаче, искам пак да ви върна към изявлението на Николай Цонев миналата седмица, че сте решили да сезирате прокуратурата заради неправилното изразходване на бюджетните средства на Министерството на отбраната. Като повод за това е отмяната на заповедта от есента на миналата година, която предвиждаше военнослужащите и цивилните служители да получат допълнително материално стимулиране и пренасочване на парите от фонд работна заплата за плащане на доставките на вертолети Пантер на военноморските сили.
Да, действително е така. Подготвяме и този сигнал. Става въпрос за една заповед, която министъра на отбраната е издал в рамките на няколко дни и с която отменя предходна своя заповед, с която е било разпоредено икономиите от фонд работна заплата да бъдат използвани за изплащане на допълнително възнаграждение на военнослужещите и служителите на Министерство на отбраната за постигнати високи резултати в служебната дейност. Мисля, че така беше формулирано.
Не е ли възможно това да се случи? Защо ще сезирате прокуратурата? Какво е нарушението?
В закона за бюджета за 2011 година, мисля, че беше, има текстове, които казват, не мога да ви ги цитирам, ако не се лъжа, мисля, че беше параграф 66 от преходни и заключителни разпоредби на този закон, където е записано, че икономиите от фонд работна заплата могат да бъдат използвани само за допълнително материално стимулиране или за увеличаване на възнагражденията, но не и за капиталови разходи. Такова пренасочване би било възможно само с акт на Министерски съвет.
Да. Сега да преминем към по-широката рамка на политическите въпроси, защото, както зададох аз и в темата, има 267 дни преди следващите парламентарни избори и вие, вероятно, няма да сте безучастни, ще се явявате на тези избори. Бихте ли ми казала, следите ли като партия, въпросът ми е малко риторичен, горещите теми. В Народното събрание предстои да бъдат гледани поправки на избирателния кодекс, например.
Да, ние следим всички ежедневни теми и всички по-важни нормативни актове, за които предстои изменение или допълнение. Безспорно, един от тези актове е изборния кодекс. Аз лично също го следя много внимателно, защото дълги години съм се занимавала с изборно законодателство и съм участвала и в Централната избирателна комисия. Смятам, че текстовете, които се въвеждат в изборния кодекс, някои от тях, мен лично, меко казано, ме смущават.
Нека да ви задам житейски въпроса. Имаме ли гаранция за честни, неманипулирани, нефалшифицирани, правиме разлика между тези две понятия, избори на следващите парламентарни избори юли 2013?
Аз мисля, че към този момент нямаме такива гаранции. Дано желанието, което се декларира за такива избори, каквито горещо ни препоръчва и ОССЕ в своя доклад след изборите, които бяха проведени в края на 2011.
Организацията за сигурност и сътрудничество,
да,
в Европа,
точно така,
която излезе със свой доклад след предишните парламентарни
избори. Със свой доклад и със свои препоръки какво да поправим в изборния кодекс, за да може в по-голяма степен изборите ни да гарантират честност, прозрачност и да не се допуска тяхното манипулиране.
Какви предложения конкретни вие, Нова алтернатива, смятате да направите, ако не сте ги подготвили, набележете посоките, но ще направите ли изобщо такива предложения?
Ние предложения не сме направили, тъй като законопроекта вече пред второ четене в Народното събрание.
Няма значение, обществото трябва да ви чуе.
Но ние ще изразим нашата позиция по текстовете, които се предлагат. И някои от тези текстове, както ви казах преди малко, мен лично много ме притесняват. Давам веднага един пример. В проектозакона е записано още в първите текстове, че лицата, които не са гласували, няма да могат да работят в период от 4 години на изборна длъжност в държавната или общинска администрация. Също така се предвижда, че ако две лица при равни други условия кандидатстват на работа в държавната администрация, едното лице е гласувало, а другото не, този, който е гласувал, ще бъде с предимство. Това са текстове, които...
Това, нека да го кажем пак разговорно, си е направо купуване на гласове.
Точно така. Изглежда като купуване на гласове, защото каква е целта? Може би по този начин се цели да се въведе задължително гласуване. Но то не бива да се извършва така. Хората при тази масова безработица, която е в държавата ни, за да запазят работните си места или за да си осигурят възможността да работят на държавна работа, ще трябва да вземат решение независимо от вътрешните си убеждения. Ние трябва да изхождаме от текстовете на нашата конституция, че всеки има право да гласува. Все още това не е станало задължение.
Така, и понеже, пак повтарям, 267 дни остава до следващите парламентарни избори, ние виждаме, освен че сме навлязли в тази предизборна кампания, даже бих казал още в края на политическия сезон преди лятото, виждаме тренировки на сухо в момента, как се правят по повод събраната подписка от Българската социалистическа партия за референдум за строителство на ядрена електроцентрала в АЕЦ Белене.
По този повод ние вече изразихме нашата политическа позиция и по отношение на референдума, и относно строителството на АЕЦ Белене.
Употребих умишлено формулировката на ГЕРБ, която те упорито цитират от закона ядрена електроцентрала, макар че ние имаме вече почти 30 години атомна електроцентрала Козлодуй. Говорим за строителство на атомна електроцентрала Белене и човек с малко познания по химия би трябвало да знае, че за да има ядро, трябва да има и атом. Но това е най-малкото, което искам да коментирате. Какво според вас се случва в момента? Има ли обективно и придържащо се към закона желание или по-скоро воля от страна на управляващото мнозинство да се даде право най-накрая в България да се проведе един референдум, още повече, че той е по желание на 2/3 от милиона граждани, макар че признават половин милион валидни подписи?
Темата с референдума е изпитание за парламентарната демокрация в нашата държава. Волята на хората е факт. Събрани са необходимите подписи, които закона изисква за произвеждане на референдум. От тук нататък властимащите трябва да създадат организация за неговото провеждане.
Предвидени ли са средства за този референдум обаче?
Аз мисля, че средства за този референдум в проекто бюджет 2013 не са предвидени. И бих задала въпроса защо? При положение, че волята на хората е обективирана вече в съответната подписка, дали са 700 000, дали са 540 000 броя валидни подписи, няма значение. Важното е, че е изпълнен необходимия минимум на закона.
И да, ама вие виждате, че ГЕРБ сега се опитва да подмени референдума на БСП със свой референдум, да противопостави на 760 близо хиляди гласове, 76. Гледайте пропорцията, 1:1000. Свои, които има право по закон, също с волята на народни представители, предизвика референдум.
Аз мисля, че не трябва политиците и политическите партии да превръщат в битка помежду си, да водят битка помежду си на основата на волята на хората.
Защо така условно говорите? Политическите партии да водят битка помежду си. По закон БСП си е събрало подписите, внесло си е, всичко си има окей и трябва да се проведе този референдум.
Да,
така че не бих искала, извиняйте, да, че ви го така рязко ви коригирам, госпожо Найкова, но няма политическите партии. Има една политическа партия ГЕРБ, която се опитва да тушира един успех на Българската социалистическа партия, нека така да го наречем, нескрито.
Да, точно така. Ние за това в нашата политическа позиция реагирахме остро срещу желанието на партия ГЕРБ да манипулира и да подмени волята на хората, защото тя е най-важна. И след като тези, които са на власт в момента, нямат смелостта да поемат отговорността, да вземат това важно управленско решение, то това право Закона за референдумите го предоставя на хората, които са изразили своята воля, и на основата на тяхната воля вече изпълнителната власт трябва да поеме ангажимент да изпълни това желание на хората по най-ефективен, най-прозрачен и най-сигурен начин.
Така и накратко още един въпрос, който е изключително актуален и добрият анализатор би го погледнал в дълбочина, но в България се опитват в момента да го тушират управляващото мнозинство заедно с придворните си медии, а то е следният. Състоя се конгрес на Европейската народна партия в Букурещ. Изборът, съм сигурна на града, че не е случайен, Румъния. Там беше предложена за втори мандат за заместник-председател на Европейската народна партия бившият външен министър и не успявал да стане еврокомисар госпожа Румяна Желева. Тя се класира на предпоследно място. Бяха избрани 10 заместник-председатели. Тя беше 12-та от 13 кандидатури. И показателно беше избран за заместник-председател предложението на Румъния. Какъв е вашият анализ? Това с оглед на личността на Румяна Желева ли беше? Или това е един съвсем ясен знак от Европейската народна партия за мястото и ролята на България? Първо в ЕНП, второ в Европейския съюз.
Аз не бих искала да коментирам професионалните качества на госпожа Желева.
И аз не ви подтиквам.
Но това, което се случи, за мен означава оценка. Оценка на управлението на България към настоящия момент. Тези дни чух българския премиер да каже...
Още повече, извиняйте, че прекъсвам, министър-председателя Борисов заяви доста така ербабски от трибуната на ЕНП, че тук в България през юли месец по време на избори ще бъде сражението между Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, визирайки Сергей Станишев, новия президент на ПЕС. Обаче Европейската народна партия сякаш не му удря едно рамо.
Точно това щях да кажа и аз, че ми направиха впечатление думите на българския премиер, че щяло да има битка в София до година между ПЕС и ЕНП, че ЕНП ще смачка ПЕС в София и някакви подобни изречения, които бих коментирала така. За каква битка говорим в България между ПЕС и ЕНП? При положение, че в ПЕС има български ръководител, което си е доста авторитетно за нашата държава, а в ЕНП...
Любимата ми фраза е да напомням, че след Георги Димитров и Васил Коларов в България, излъчен от България, българин на такъв висок международен пост не е имал.
А в ръководството на Европейската народна партия няма български представител. Моето мнение е, че това е оценка. Оценка за управлението, оценка за това, което се случва в България и това, че вътрешният министър казва, няма драма, че Румяна Желева не е избрана, може би няма драма за ЕНП. Но в България трябва сериозно да се замислим какво означава това.
Добре, да завършим с новината. Партия Нова алтернатива ще сезира в понеделник Комисията за защита от дискриминация във връзка с отнетата възможност на войниците да придобиват право на пенсия. Казвам го разговорно, нали така?
Да, точно така.
Ще следим събитието. Благодаря ви за този разговор. Желая ви приятен ден и успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Камелия Нейкова, заместник-председател на партия Нова алтернатива, по темата с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите.